Amerikaa itti gannu dhufu barattootii hedduun barannoota deebi'uuf dhibaachuun isaanii walumaan laalla. Taatullee barattootii biyya alaa barannootaaf Amerikaa dhufan seerii isaan Amerikaan jiraachuu danda'an yaayyuu jijjiirame yaaddoo keessa jiran. Lisa Babaalee Tolutannu erge jalanne nutti.
Magaalaa Waashintan DC kaaba bahaa keessatti kan argamu Kaatolik Yuunivarsiitii of Ameerikaa keessaa barataa akka taate Liizaa Biritoovaa yoo viizaan ishee yeroon argame baatii hagayya fuullee keenyaa dhuftee barnoota ishee itti fufuufeeti. Yeroo ammaa Mooskoo keessa ka jiru qonsilaan Yuunaayitid Isteets viizaa kennaan jiru walumaa gal viizaa kamiyyuu hin laatu. Hoosteessota xayyaararraa qofaatu gaaffii malee argata. Barattoonni dhiyaatanii gaaffiif deebiituu hin gaggeessin viizaa hin argatan. Kanaaf kun yooma akka gaggeeffamu hin beeku jetteetti. Barataa biyya Ukireen kan carraa barnoota biyya alaa yookaan iskoolarshiip sadarkaa addunyaatti injifate Oleks Antoniuk Yuunaayitid Isteets keessatti barachuuf maallaqa baasuun isan barbaachisu yuunivarsiitii Yeelitti ramadamee jira. Baatii hagayya yookaan fulbaana fuullee keenya barnoota jalqabuutu irra jira.
My visa interview was scheduled for July 8th.
Viizaa Yuunaayitid Isteets argachuuf gaaffiif deebii dhiyaadhee gaggeessuu qabuuf adoolessa 8 darbe kan beellama qabadheen ture. Garuu sababa weerara vaayirasii koronaaf jedhame beellama biraa naa kennan. Guyyaan interviyuu viizaatti jalqabamu hagayya 3 kaaseetu waan jedhameef hagayya 4 beellama qabadheen jira jedheera. Barataan kun sagantaa carraa barnootaa ka sadarkaa addunyaa dorgomuun injifate waan ta'eef yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa ka sadarkaa olaanaa seenee barachuuf maallaqan baasu yookaan tola barata. Barattoota dandeettii guddaa qaban qofatu filatama. Bara keessa jirru 2020 keessa carraa kana kan argatan barattoota 31 qofa. Yeroon viizaa hin argatan taanaan maallaqa carraa barnootaa hunduu waliigalaan argatan doolaara miliyoona 7 dhabuuf jiru. Jaarmeeyaa Ukireen Global Scholars jedhamurraa Yuuliyaa Leemesh akka dubbatanitti eenyuyyuu ammaan dura weerara dhukkuba COVID-19 kan ilaaleen muuxannoo kan qabu hin turre. Kanaaf yuunivarsiitiiwwan murtii isaanii keessa deebi'anii ilaaluu qabu. Ijoollee carraa barnootaa argatan qabatanii barataan galmaa'uu akka danda'aniif gochuu qabu. Muuxannoo darbeerraa akka argaa jirrutti barataan viizaa hin argatu taanaan barnoota biyya alaaf maallaqa ramadameef dhabaa jedhaniiru. Dhimmi biraa barattoota biyyoota addunyaarraa gara Yuunaayitid Isteets dhufanii barachuuf carraa argataniif barbaachisaa ta'e akkaataa itti barnoonni kennamuuf jirudha. Yoo yuunivarsiitiiwwan barnoota gama marsariitii yookaan onlaayin kennu ta'e barattoonni Ameerikaa seenuuf viizaan argatan. Kun murtii immigireeshinii Yuunaayitid Isteets ta'uun beekameera. Yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteets semestara duraaf sagantaa barnootaa qaban gama marsariitiitti yookaan onlaayin gaggeessu taanaan ministiriin dantaalaa Ameerikaa barattootaaf viizaan kennu. Kanneen daangaa Yuunaayitid Isteets eeganis barattoota akkasii akka gara Yuunaayitid Isteets seenaniif eeyyaman kennan. Jaarmeeyaa sadarkaa addunyaatti barnoota irratti hojjetu naafsaa jedhamurraa Jo'aan Hartmaan akka jedhanitti.
Before the student applies for a visa, they are issued what's called a form I-20.
Barattoonni viizaaf iyyata galfachuu dura unka yookaan foormii mana barnootaa I-20 jedhamu guutuu qabu. Unka kana ega guutanii booda embassy Yuunaayitid Isteets deemuun viizaaf iyyatu. San booda lafti barnootaaf deeman barattoonni qaamaan daree keessatti argamuu barbaachisa moo gama marsariitii yookaan onlaayiniin barachuu danda'u isa jedhu adda baafatu. Murtiin kun barattoota ammayyuu viizaa of harkaa qabaniif iyyuu danqaa ta'ee jira. Yoo yuunivarsiitiiwwan isaanii barnoota guutummaatti gama marsariitii yookaan onlaayin kennuuf jiru ta'e Yuunaayitid Isteets keessaa ba'uu qabu. Yuunivarsiitiin Haarvardiif Instituutiin Teeknooloojii kan Maasaachusets seera haaraa bulchiinsa Tiraamp fide kanarratti mana murtii federaalaa Boston jirutti himannaa galfatanii jiru. Barattoonnis mooraa yuunivarsiitii keessa turanii barnoota gama marsariitiin kennamu hordofuun caalaatti bu'a qabeessaa jedhu.
Time difference affects studying a lot because classes start in the morning.
Garagarumma sa'ati kan United States biyotika biro giddu jiru midda gudda qaba sababinsas barumsi hangitokko ganam kan mogal galajal qab Moscow keessat yeronsun walakkesal kani yokan walakkesal kani boda sa'ati lam addadumma qaba kunanaf mijata miti jettet gamakanin Oleksin akajedut
You need to take campus life into account. At Yale,
Jireni Mora University Wankesa Ilalcha Kesa Galukaban Kun Barnota Fakam Barbatisat Professor Tokok Aman Ek Ehas of Sisu Yom Barbade Yom Mora University Kesa Jirate Yerom Dumagochu Nandanda Jedir Joan Hartman Welda Barnota Sadarkad Dunya Nav Sarra Akajedanit
If you are waiting and you have the option to do online education,
obsite barnota gama marsariitin kenna mordofu carraq abdatanan kana ojirra olchunin mo rakko sittinu mu indande satanan kana gochu qabdu jeden jajjabes sana boda university wan nibana mutanan america duftani barachu fakkasumas mu tanno argachu carraq abdu jedani University one akajedanit barattoota biyyoota addunyaa adda addaa irraa dhufan lakkoofsaan hanga sagadar beega'an arguu fedhu gama kaaniin immoo kun ta'uu baannaan barnoonni gama marsariitiin kennamu ka biyya ofii isaanii keessa taa'anii hordofan akkuma sadaree seenanii baratan sanaa tokko ta'uu hubachiisu yuunivarsitii San Diego keessatti daayireektara barattoota addunyaa akka ta'an Doraadoon akajedanitti
If it's offered synchronously, then students can, of course, log in at the...
United States keessa kallatti yero kennamu hordofuu yookaan waraabanii yeroo isaanii mijatutti dhaggeeffachuu danda'u. Haala kanaan itti hirmaatanii barachuu danda'u. Laftitti marii gaggeessan ni jira. Kanaaf miseensi faakaltii kallattiidhaan marii gaggeessuu manna gaaffis ta'e yaada jiru maxxansa. San booda barattoonni akka deebii kennan jajjabeessaa yookaan gaafata. Barattoonnis deebii kennuu jedhaniiru. Waggaa waggaan United States barattoota biyyoota addunyaa garaagaraa irraa dhufan kanneen miliyoona tokko ta'an simatti. Isaan akkasii kun yeroo darban keessa dinagdee Ameerikaaf hanga dolaara miliyoona 41 ta'u gumaachanii jiru.